nga kisha në Trevat Shqiptare.
Kalojmë tani në aktivitetet e kishës katolike në Shqipëri. Në një intervistë të kryeredaktorit ton Don David Gjugja me kryetarin e konferencës i peshnorë të Shqipërisim Zotë Rok Mirditen, vihen dukje disa nga ngjarjet më të rëndësishme që kanë karakterizuar veprimtarinë e katolikëve kohët e fundit. Ta dëgjojmë.
Im Zot Rok Mirdita, e kohë më pare pikrisht në mesin e qershorit, kryepeshkvia e juaj në festën e njëri prej shenjtorëve më popullor që ka kisha katolike, kanë fjalën për shnanohun e Padovës, pati një ngjarje të veçantë, të bukur, të shumë pritur, do thosha, me një temi e kështu horizont të ri që hapët për besimtarët e njërës prej bashkësive katolike që ka kryeqyteti Tirana, e njërës prej bashkësive familitare ndërmjet vjetrat të kryqytetit, ajo është në naut e Padovës. Për çka është fjala?
Fjala është për inaugurimin e kishës së re që ju dedikuar shnanohu të Padovës në Tiranë. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe se ishte vërtet një anër që unë asnjëherë se kam hjek nga mendja se e ndjeshe vërtet nevojën për t'i dhënë një fizionomi më të vërtet jetës veprimtarisë pastorale, domethënë në një mënyrë të shpërdar, në një mënyrë domethënë kështu që të përpjestimit të nevojshëm edhe të ndarjes territorit në administrativ, pra në njësi administrative paritore, mungon të dhe përfundimin dhe dedikimin e saj me kënaqësi mund të them se kjo është kompletuar dhe është kompletuar shumë mirë.
Përveç strukturave kishës murit, ju punoni vazhdimësisht e kryesisht në rënd të parë me kishën e gjallë njerëzit besimtarët, ndërta duhet veçuar edhe shugurimet meshtarake që keni pasur. Kur kanë ndodhur këto shugurime dhe për kë është fjala?
Tani shugurimet me keqardhje mund të them nuk kanë pasur ashtu sikur se ne kemi dëshuar, sikur se kemi pritur, për faktin se irrjet kanë psuar një rënje shumë të madhe edhe këtu në Shqipëri në përgjithësi. Megjithatë, ke her pas herë nuk kemi pas irrje. Në shtunë kam kënaqësi që të shuroj një meshtar të ri. Kemi edhe tjerë, më rejë që janë kandidat, shpresojmë se data do të arrinë deri të kaltari, preokupimi është ai se nërtohet kisha e gjallë. Në një aspekt kështu ja kemi rritur, sepse u thuj se kishat e gurit, pra ndërtu me kisha nga materiale, janë ndërtua sigurisht mas një përkushtimit misionarët janë mënua që të kryojnë, pra këto realitete pastorale, ku mandej dalgadal, është bëjë mundur, dhe më thanë edhe sigurimi i një nërtese. Disa vene ku ende nuk janë kryu plotësisht këto komunitete, po janë gjithnjë në levizje, në rritje, në konsolidim. Flasim sidomos për periferinë e Tiranës edhe të Durrësit, ku fluksi më i madh i katolikëve nga veriu, domethënë janë pikrisht grumbulluar dhe janë konsoliduar në periferi këtë dy në qyteteve më të mëdha të Shqipërisë, për faktin sepse kanë gjetë lehtësime edhe më për punë, edhe në mungesë të profesioneve, edhe pastaj kanë siguruar me mundin e djersën edhe në një trull dhe kështu kanë filluar ndërtimin e shtëpive, prandaj konfiguracioni kjo demografik i diocezës ka kapsua në rime jashtëzakonisht të mëlaja. Në ka kriju dhe ne përgjësit shumë më të mëla dhe sigurisht, dhe më thonë, angazhimet të cilat duhet të përgjigjemi qoftë duke formua pikës parit kishën e gjallë, duke i mlelur këto njerëz dhe duke i sensibilizuar dhe i behen të interesohen, dhe më thonë, të jenë vedishëm për këtë identitet të tyre dhe pastaj të lgadal të mundësojmë me nërtimin e kishëve edhe shërbimet e rregullta spakut në ditë festa të diele, sikurse edhe katekizimin e fëmijëve për t'i përgatitur më rej për sakramentet, për pagësime për sakramentet e tjera.
Ku falendërua desha vetëm të mësojmë emrin e meshtarit të ri.
Meshtari i ri është Don Kreshnik Ivanaj, është nga dioceza, pra është nga Gurzi, nga i famulli e male e jona, mranda teritorit tonë. Jam i bindur se do të zhvilloj një jetë meshtarake me kënaqësi, me gëzim e i lumtur në shërbim të njerëz të Zotit në përmjet të njerëzve.
Dy fjalë rreth një ngjarje tjetër madhore që pret kryedjocezën e Tiran-Durrësit, ju si prezidenti konferences i peshvore katolike të Shqipërisë, tërë kishen katolike në Shqipëri, sidomos konferencë, konferencën e kam fjalën për konferencën i përzgjuar të Evropës që do të mlidhet në shtatorin e arshëm pikërisht në kryeqytetin e Shqipërisë.
Derimi malë që i bahet kishës me vëminimin që u murë në Zagreb në vitin e tetori në vitit kaluar që asambleja e kryetarve, prezidentëve të konferencave i peshvore të Evropës do të mahet në Tiran pra këfiduar drekën në orën 12 të datës 29 shtator dhe do të përfundoj me 2 tetor gjithashtu me meshen solemne këtu në katedralin Tiran. Ashtë një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe pritet me një kënaqësi me një gëzim shumë të madh. Edhe për vetë programin që ka kjo konferencë, që është një herë dhe më thënë vetë tema e cila do të trajtohet, e që është gjithëzimi i ri në Evropë, edhe që do të trajtohen dhe më thënë sigurisht shumë tema shumë të rëndësishme ka ekspertët të ndryshme, autoritete që marrin pjesë në këtë konferencë, por edhe që përkujtohet 20 vjetori i themelimit të saj, asamble, kësaj konference, dhe koincidon me zgjedhjen e prezidencës së re, sepse prezidenca aktuale i përfundon mandati. Njëherë të gjithë i pezhvit që janë pjesëtar të kësaj konference, që do thotë pra kryetar të konferencave të vendeve përkase, kishin një lloj kurioziteti, po mendoj ka njëherë dhe me një lloj skepticizmi, sikurse sigurisht ndikuar lata nga vite me rrallë propaganda të cilat shpeshherë nuk janë qenë në favor të shqiptarëve Shqipërisë në këto vite të demokracisë dhe sikurse e kishin me kënaqësi të madhe që vetë vinë të vërtetohen disi mi zhvillimin e kishës për të cilën ata janë mirë të informuar se në për çfarë krajatash ka kaluar kjo kishë e gjatë kohës së diktaturës së egërt të komunizmit. Dikush e ka thënë prej autoriteteve të larta e ka krahasuar sikurse ngjarjen e dytë më të rëndësishme pas vizitës së atit Shenjën Palit të dytë në vitin e 1993. Kjo është një moment inkurajimi kishës vendasit tu, por jo vetëm edhe inkurajimi, po edhe një lloj dishmije se kjo kishë nuk është dikun atje në Evropë, në fund të Evropës dhe as nuk i intereson askujt, por intereson dhe jemi pjesë e Evropës se bënë zot që kjo konferent këtu në Shqipëri tjetë disi edhe një hap ma tepër më i sigurt, më i mall drejt atij integrimit që ne të gjithë këtu në Shqipëri presim Evropës.